Հոկտեմբերի 3-ը եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամառոտ։ Ղարաբաղյան կողմը հայտարարում է հակառակորդի դիվերսիոն ներթափանցման փորձի կասեցման մասին։ Պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտը սահմանային միջադեպը կապում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի ԵԽԽՎ-ում հնչեցրած հայտարարությունների հետ։ Անվտանգության խորհուրդը կդառնա պաշտպանության անվտանգության ոլորտներում որոշում կայացնող Մարմին։ Իր մուտքը վրա ստանարգելելու հարցով Զարուհի Փոստանջանը մտադիր է հասնել մինչև Եվրադատարան։ Միջազգային թեմաներ Դոնալդ Թրամփը զգուշացնում է պաշտոնական Անկարան, սակայն մտադիր է շարունակել ռազմական գործողությունները Սիրիայում։ Վաշինգտոնը Բաքվից պահանջում է ազատ արձակել բանտարկված ընդդիմախոսներին։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Դավոսում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդիպել է Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրի և Էստոնիայի վարչապետ Յուրի Ռատասի հետ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Շվեյցարիա, որտեղ մասնակցելու է Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովին։ Վաղը Թրամփը Դավոսում հանդես կգա ելույթով։ Երեկ Ցյուրիխում ավելի քան 1000 մարդ մասնակցել է Թրամփի այցի դեմ բողոքի ցույցին, որի ընթացքում ակտիվիստները պարզել են ոչ բարի գալուստ Թրամփին գրությամբ պաստառ։ Նախագահ Թրամփը ասել է, թե պատրաստ է երթման տակ պատասխանել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության հանգամանքները քննող հատուկ խորհրդական Ռոբերտ Մյուլլերի հարցերին։ Իրականում ես անհամբերությամբ սպասում եմ դրան, ես կտամ պատասխաններ, որոնք կհավաստվեն երթմամբ, ասել է Թրամփը, հավելելով, որ դա տեղի կունենա ենթադրաբար առաջիկա 2 կամ 3 շաբաթում։ Ամերիկյան հետախուզության եզրահանգմամբ Ռուսաստանը 2016 թվականին փորձել է միջամտել Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին ու բարենպաստ պայմաններ ստեղծել հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի համար և թուլացնել դեմոկրատական թեկնածու Հիլերի Քլինտոնի դիրքերը։ Կրեմլը մշտապես հերքում է միջամտության մեղադրանքը, իսկ Թրամփը պնդում է, որ միջամտության վարկածը շրջանառության մեջ է դրվել Քլինտոնի պարտությունը արդարացնելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումում հայտարարել է, որ իր բարեփոխական կառավարության աշխատանքով երկիրը որպես եվրոպական գերտերություն վերստին տեղ է գրավում գլոբալ զարգացումների էպիկենտրոնում։ Ֆրանսիան վերադառնում է, ասել է Մակրոնը, ով ելույթ է ունեցել անգլերեն։ Դիմելով մոլորակի բիզնես վերնախավին, նա առաջարկել է համաշխարհային մակարդակով համագործակցել և խուսափել հարկային համակարգի անզուսպ օպտիմալացումից։ Դավոսում նա ելույթ է ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելից հետո, ով նույնպես ընդգծել է համաշխարհային ազատ առևտրի կարևորությունը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Գորովոյն ասել է, որ կոլեգիայի ընթացակ նիստում հայտարարել է, որ իրավապահները ամենակոշտ միջոցներով կանխելու են մայրաքաղաքում հնարավոր ապօրինի ցույցերը և թույլ չեն տա ապակայունացնել իրավիճակը։ Մակեդոնիայի վարչապետ Զորան Զայևը իր հույն պաշտոնակից Ալեքսիս Ցիպրասի հետ հանդիպել է Դավոսում և հավաստիացրել է, որ Մակեդոնիան կփոխի մայրաքաղաք Սկոպիեի միջազգային օդանավակայանի և Մակեդոնիայից Հունաստան տանող ավտոմայրուղու անունները, երկուսն էլ հիմա կրում են Ալեքսանդր Մեծի անունը։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն հայտնել է, որ ռուսաստանցի երկրպագունները կարող են Հարավային Կորեայում Փենչանում փետրվարին կայանալիք ձմեռային Օլիմպիադայի մրցումների ընթացքում պարզել ազգային դրոշը։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում կարճատև հարաբերական անդորը կրկին խախտվեց։ Անցած գիշեր ըստ հայկական կողմի ադրբեջանական զինուժը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է նախաձեռնել և կորուստներով վերադարձել դիրքեր։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, կտրականապես հերքում է այս լուրերը, վստահեցնելով, թե հավատարիմ է հրադադարի պահպանման ռեժիմին։ Մանրամասներ են Այրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Հունվարի 25-ի գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձի հետևանքով Ղարաբաղյան կողմը կորուստներ եւ վիրավորներ ունի։ Ազատությանը փոխանցեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Իրավիճակն էլ կայուն է, բոլորի վերահսկվում է Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի կողմը եւ այս տարի դրությամբ որևէ այլ արտարոց դեպք տեղի չի ունեցել։
Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավարևելյան, մասնավորապես Կուրոպատկինոյի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերից մեկի պաշտպանական հատվածում պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերի կողմից հավաստանշվել է ադրբեջանական հետախուզադիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձ։ Ըստ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության ձեռնարկված կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները հետ են շպրտվել։ Նախնական տվյալների համաձայն ադրբեջանական կողմից կան կորուստներ, մանրամասները ճշտվում են, փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Միջդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հերքել է հայկական կողմի հաղորդումը, վստահեցնելով, թե ադրբեջանական բանակը ամբողջովին պահպանում է հրադադարը եւ որևէ կորուստ չունի։ Ազատության հետ զրույցում Դավիթ Բաբայանը պնդեց, միջազգային հանրության կողմից հակամարտության կողմերի համար կազմակերպվող ամեն մի հանդիպումից հետո ադրբեջանի իշխանությունները նման քայլի են դիմում։ Բաբայանը հիշատակեց նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նստաշրջանում։ Սարգսյանը պատասխանելով ադրբեջանցի պատգամավորի հարցին ասել էր. «Դուք ուզում եք ադրբեջանի կազմ վերադարձնել Ղարաբաղը»։ Ցավոք սրտի, այլատյացությունն ադրբեջանում այնքան է զարգացել, որ արդեն դուք բացահայտ հայտարարում եք, որ Ղարաբաղը ձեզ պետք է առանց հայերի, անհնար է, դա երբեք չի լինելու»։
Ուրեմն նոր եղել է Կրակողյան հանդիպումը։ Հայաստանի ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, համանախագահների միջնորդությամբ։ Այնուհետև Հայաստանի հանրապետության նախագահը հանդես եկավ կարևոր մի ելույթով Եվրոպական հարթակներից մեկում։ Բացի դրանից, Ստեփանակերտում է գտնվում ներկա դրությամբ ԵԱԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպիշի։ Հիմա այս ամենի ներքո ադրբեջանական կողմը դիմում է այսպիսի աննորմալ քայլի։ Ինչի համար, որևէ տրամաբանություն չկա։
Բաբայանը ահաբեկչություն է որակում ադրբեջանի նման գործողությունները, պնդելով, ադրբեջանական ժողովուրդը իրենց թշնամին չէ, իրենք հրադադարի հաստատումից հետո էլ փորձում են որպես հարևաններ գոհատևել ադրբեջանի հետ։
Մենք որևէ ազգին թշնամի ենք դիտարկում։ Միայն նա համար, որ նա ինչ-որ էթնիկ պատկանելություն ունի, սա և նացիզմ է, և հակաաստված գործողություն, որովհետև այդ մարդիկ չեն ընտրել իրենց ազգությունը, դա պարգևած ինչ-որ մի բան է, չէ՞։ Այդ մեկ, երկրորդը, սա թույլ չի տալու նորմալ զարգանանք, եթե մենք արտելության փոցին։ Մենք պետք է ունենանք անվտանգության այնպիսի ուրեմն մեխանիզմներ, որ կարողանանք ինքներս մեր ներուժով ապահովել մեր անվտանգությունը, բայց դրա համար ենք ասում, որ այս հակամարտության կարևորագույն բաղադրամասը ամենակարևոր, սա հենց անվտանգության հիմնախնդիրն է։
Հարցին, թե ինչպես են նպաստել շփման գծում տեսագրող սարքերը ադրբեջանի գործողությունները կանխելու համար, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ասաց, հատկապես ապրիլյան պատերազմից հետո կտրուկ նվազել են դիվերսիոն գործողությունները։
Դիվերսիոնի ներթափանցման փորձերը ոչ թե նվազել է, որովհետև Ադրբեջանը չի հրաժարվել դրանից, չէ, այլ պարզապես իրենք չեն կարողանում դա իրականացնել։ Եվ այս վերջի ներթափանցման փորձը դրա վառ ապացույցն է։ Եվ մենք բազմիցս ասել ենք, որ պատրաստ ենք ցակավորումների նկարահանման նյութեր տրամադրենք միջազգային հանրությանը։
Կառավարության նիստից հետո գիշերվա դիվերսիոն փորձին է անդրադարձել նաև Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, ասելով, նորություն չէ, որ հանդիպումներից առաջ ընթացքում կամ հետո Ադրբեջանը ակտիվացնում է իր նման քայլերը։
Այստեղ կարելի է մի ենթադրություն անել, որ վերջին հանդիպումը արտգործնախարարների, որտեղ Ադրբեջանը ստիպված գնաց որոշակի քայլերի ուղված Կասպերսկի խմբին լայնման, իրեն ձեռնտու չէր և դրա այդպես են արտահայտում իր դժգոհությունը, բայց մյուս կողմից պարտադրված գնում են քայլերի, որոնք նախանշված են դեռևս Վիեննայի պայմանավորվածությամբ։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը եւս ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն փորձը կապում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթի, մասնավորապես պատգամավորի հարցերին տված պատասխանների հետ։
Այս պայմաններում, որոնք ձևավորվեցին 2016 թվականի ապրիլից հետո, իմ կարծիքով ավելի ճիշտ է անկեղծ ասել այդ բանը ադրբեջանցիները, ինքը դա ասեց, ու ես կարծում եմ դա պատասխանն է հենց այդ խոսքերի վրա։
Նշենք, որ այսօր ԵՀԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղից դեպի հյուսիսընկած հատվածում։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, սակայն խիտ մարախուղի պատճառով հնարավոր չի եղել տեսողական կապ հաստատել շփման գծի երկու կողմերում դիտարկում իրականացնող խմբերի միջև։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող Հանրապետականում ավելի քան համոզված են, վերջին շուրջ կես տարվա ընթացքում առաջին անգամ ադրբեջանական կողմի նախաձեռնած դիվերսիոն ներթափանցման փորձի շարժառիթը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ԵԽԽՎ-ում Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ հնչեցրած հայտարարություններն են։ Նախագահը, իշեցնենք, բացառել էր Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի վերադարձնելու հավանականությունը լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսօր նախագահի հենց այդ հայտարարությունների հետ է կապել անցած գիշերվա սահմանային միջադեպը։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Գրեթե ցանկացած միջազգային լուրջ իրադարձությանը հետևում է Ադրբեջանի սադրանքը, հայտարարեց ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանելով հարցին. «Արդյոք կապ տեսնում է գիշերը տեղի ունեցած դիվերսիոն ներթափանցման փորձի և 3 Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի միջև»։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է այս գիշեր տեղի ունեցած հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն խմբի ներթափանցման փորձը կասեցնելու մասին։
Ադրբեջանը գրեթե ցանկացած լուրջ միջազգային իրադարձությունից հետո պատասխանում է սադրանքով։ Դա եղավ և վերջերս Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումից հետո, դա եղավ և Ժնևից հետո, երբ նա դիպուկահարից սպանվեց այս զինվորը, դա եղավ նաև հիմա։ Ադրբեջանը այս քաղաքականությամբ ցույց է տալիս, որ ինքը պատրաստ չէ կառուցողական բանակցություններին։ Այստեղ խնդիրը հենց Ադրբեջանի ղեկավարության ուղերներում է։ Իրենք դարձան իրենց հայատիած ռասիստական քաղաքականության զոհը։
Անդրադառնալով խորհրդարանական վեհաժողովում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին նախագահի երեկվա ելույթին, քաղաքացիական որոշ ներկայացուցիչներ տարակուսել էին, երբ Սերժ Սարգսյանը խոսում էր կոռուպցիոներներին պատժելուց, ում նկատի ուներ օֆշորային սկանդալում հայտնված Միհրան Պողոսյանին, որը պատգամավոր դարձավ, նման կարծիք էլ հնչեց։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահն ասաց, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների քննադատությունը չի ուզում սվիններով ընդունել, պնդեց կոռուպցիայի դեմ պայքարում առաջընթաց կա, բայց խնդիրներ էլ կան, որոնք Շարմազանովի խոսքով մեջբերում եմ, լինելու են միշտ։
Նույնիսկ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նման հեղինակավոր կազմակերպությունում կոռուպցիոն լուրջ սկանդալներ են լինում։ Եվ նույնիսկ Եվրոպական միությունը, որը համարվում է ժողովրդավարության, եթե չասեմ բնորանը, բայց դե բնորանը, եթե նույնիսկ ժողովրդավարության բնորանում, մարդու իրավունքների պաշտպանության բնորանում են կոռուպցիոն սկանդալներ լինում, Հայաստանը ապահովագրված չէ, իշխանության խնդիրը որը պետք է լինի, ունենալ քաղաքական կամք և օրինական բազա ստեղծել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Երեք նախագահն էլ նշեց, մենք և հակակառուցման մարմին ենք ստեղծել, մի քանի օրենքներ ենք ընդունել, որոնք սահմանափակում են պաշտոնյաների գործողությունները, և այդ իմաստով պայքարը լինելու է, անշեղորեն պետք է զարգանա, մենք պատրաստ ենք դրան գնալու։
Երկրի կարևորագույն պաշտոնները զբաղեցնելու համար հանրապետականը ինչու է թեկնածուներ հրավիրում դրսից, այլ ոչ թե կուսակցության ներկայացուցիչների շարքերում փնտրում նրանց։ Դա եղավ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի դեպքում, այժմ էլ հանրապետականը նախագահի պաշտոնում ցանկանում է տեսնել Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին։
Նա դրսից չէ, դուրս ասելով Արմեն Սարգսյանի վերաբերյալ առնվազն արդարացի չէ և ճիշտ չէ, նա Հայաստանի Հանրապետության դիվանագետ է, որը նշանակվել է դեսպան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով։ Ինչ վերաբերում է, ինչու ոչ մեր կուսակցության ներսից, կներեք, դուք սահմանադրություն չեք կարդացել, սահմանադրության մեջ հստակ գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահը պետք է լինի անկուսակցական։ Ինչ նշանակում, ասինքն մենք ինչի ոնց կարող ենք մեր հանրապետական կամ մեկ այլ կուսակցության անդամի առաջադրել, դա սահմանադրության պահանջ է, իսկ սահմանադրության պահանջը պետք է իրականացնի։
Չնայած Շարմազանովի վերջին պնդմանը, նախագահի լիազորությունների ժամկետին և նրան ներկայացվող պահանջներին վերաբերող սահմանադրության դրույթը հստակ սահմանում է, հանրապետության նախագահն իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ։ Սահմանադրությունը մինչև լիազորությունները ստանձնելը կուսակցական չլինելու պահանջ չի դնում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետությունը փոխում է անվտանգության խորհրդի գործունեությունը այն խորհրդատվականից դարձնելով որոշիչ մարմին, որը գլխավորելու է վարչապետը։ Կառույցն այսուհետ սահմանելու է պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, որպես հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկները։ Վերլուծական շրջանակներում այս փոփոխությունները կապում են Սերժ Սարգսյանի ապրիլից հետո վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու դեռևս գաղտնի պահվող պլանների հետ։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ գործող ազգային անվտանգության խորհուրդը խորհրդատվական մարմնից վերածվելու է երկրի պաշտպանության անվտանգության ոլորտներում վարչապետի գլխավորությամբ առանցքային որոշումներ կայացնող կառույցի։ Կառավարության այսօրվա նիստում հավանության արժանացավ անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին օրենքի նախագիծը, որը ներկայացնում էր արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Անվտանգության խորհուրդը նախկինում մարմին էր խորհրդատվական հանրապետության նախագահի համար, ներկայումս անվտանգության խորհուրդը նոր սահմանադրական կոնցեպտով դա պետական մարմին է, որը ղեկավարում է հենց վարչապետը, և սահմանադրությամբ ամրագրված է նաև հիմնական առաքելությունը, որտեղ ազգային անվտանգության խորհուրդը սահմանում է պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։
Վարչապետի զատ անվտանգության խորհրդի անդամներն են լինելու առաջին փոխվարչապետը, փոխվարչապետները, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ոստիկանության պետը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Սակայն խորհրդի նիստերին կարող են մասնակցել նաև վարչապետի կողմից հրավիրված այլ անձինք։ Ուշագրավ է, որ ներկայում գործող ազգային անվտանգության խորհրդի կազմի հետ համեմատած պետության կառավարման գործում նման կարևորություն ստացող կառույցից դուրս են մնում երկրի կարևորագույն պաշտոնյաներ՝ հանրապետության նախագահը, ազգային ժողովի նախագահն ու սահմանադրական դատարանի նախագահը։ Խորհրդին հրաժեշտ կտան նաև հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, գլխավոր դատախազը։
Կան մի շարք հարցեր, որոնք ևս պետք է քննարկման առարկա դառնան անվտանգության խորհրդում, և օրենքը նախատեսել է, որ նման հարցերը, իսկ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիությանը վերաբերող հարցերին, վարչապետի առաջարկությամբ անվտանգության խորհուրդը պետք է դարձնի քննարկման առարկա և ընդունի խորհրդատվական բնույթի որոշումներ։
Օրենքի նախագծից պարզ է դառնում, թե ապագա վարչապետը ինչ լայն լիազորություններ է ստանձնելու անվտանգության խորհրդի գործնեության ընթացքում։ Օրինակ, ըստ նախագծի, խորհրդի նիստերը հրավիրվում են վարչապետի կողմից ըստ անհրաժեշտության, սակայն ոչ ուշ, քան եռամսյակը մեկ անգամ։ Անվտանգության խորհրդի նիստերի օրակարգը հարցերի քննարկման հերթականությունը և հիմնական զեկուցողներին որոշում է վարչապետը։ Վարչապետն է նշանակում ու ազատում անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարության կանոնադրությունը և հաստիքացուցակը դարձյալ հաստատում է նա, նշանակում ու ազատում է քարտուղարության հանրային ծառայողներին։ Անվտանգության խորհրդի անդամները պարտավոր են մասնակցել անվտանգության խորհրդի նիստերին և քվեարկել հոգուտ կամ ընդդեմ քննարկվող հարցի վերաբերյալ։ Պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղություններին վերաբերող որոշումները ընդունվում են անվտանգության խորհրդի առնվազն 7 անդամների ձայներով, իսկ խորհրդատվական բնույթի որոշումները խորհրդի նիստին ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ։ Խորհրդի նիստերի օրակարգը նիստերում քննարկված հարցերի բովանդակությունը, ինչպես նաև քվեարկության արդյունքները հրապարակման ենթակա չեն, սույն կանոնից բացառությունները սահմանում է վարչապետը։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի խոսքով անվտանգության խորհրդին վերաբերող այս օրինագիծը և այնտեղ ամրագրված վարչապետի լայն լիազորությունները ևս մեկ վկայություն են, որ այս ապրիլին նախագահական լիազորությունների ժամկետի ավարտից հետո Սերժ Սարգսյանը մտադիր է զբաղեցնել վարչապետի աթոռը, այդպիսով շարունակելով միանձնյա ղեկավարել երկիրը։
Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հետագայում վարչապետ ինքը դառնա ու ամբողջ լիազորությունները տեղափոխվեն իր, այսպես ասած, վերահսկողության տակ, ու ինքը լինի երկրի առաջին դեմքը, և անվտանգության խորհուրդը հենց այդ նպատակով էլ ստեղծվել է։
Գրիգորյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ ստեղծվելու է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, որը ըստ նրա նախատեսված է ներկայիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանի համար։
Կարծում եմ շատ վտանգավոր ճանապարհ են գնում, դեպ Էկոնոմիստ 2016-ի զեկույցի համաձայն, հա, հիբրիդ կառավարման համակարգից Հայաստան անցում են կատարել ավտորիտար կառավարման համակարգ, այսինքն դա արդեն հաստատվել է, և Սերժ Սարգսյանի հայտը ավելի ավտորիտար ռեժիմը ուժեղացնելով, Սերժ Սարգսյանը լինելով խորհրդային միության, այսպես ասած, շարանք, հա, կամ արդյունք որպես քաղաքական գործիչ, ամեն ինչ տեսնում է խորհրդային միության մոդելով եւ իր մեծ եղբայրներից, հա, դա լինի Նազարբայև թե Պուտին, սովորում է միայն մեկ բան, հա, դա ավելի երկար իշխանության մեջ մնալը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Բյուջեի սղությունից մշտապես դժգոհող եւ գոտիները ձգելու անհրաժեշտության մասին խոսող Հայաստանի իշխանությունները զուգահեռաբար ետ չեն մնում շքեղ միջոցառումներ կազմակերպելուց, դրանց վրա ծախսելով ահռելի գումարներ հարկատուների հաշվին։ Մինչ մայրաքաղաքի զարգացման ծրագրերը մնում են թղթի վրա գումարի սղության պատճառով, քաղաքապետարանը հերթական տոնակատարություններն է նշում արդեն ավանդույթի համաձայն շռայլ ճաշացանկով ճոխնվերներով։ Ես Մովսիսյանն է պատմում։
Ամանորին ընդառաջ պետական կառույցները բյուջեի հաշվին 30 միլիոն դրամից ավելի արժողությամբ կորպորատիվ հավաքույտներ են անցկացրել եւ նվերներ գնել։ Ֆինանսների նախարարության էլեկտրոնային գնումների ArmEps համակարգում տեղադրված պայմանագրերից երևում է, որ նախատոնական օրերին կորպորատիվների վրա ծախսերի քանակով չեմպիոնը Երևանի քաղաքապետարանն է։ Տարոն Մարկարյանի գլխավորած կառույցը 3 միջոցառման համար ծախսել է մոտ 10 միլիոն դրամ, 2 տոնական միջոցառումը ֆինանսների նախարարությունն է անցկացրել, ծախսելով մոտ 3.3 միլիոն դրամ, սակայն այս նախարարությունը միակն է, որ ծախսերից բացի հրապարակել է նաև հյուրասիրության մենյուն։ Ըստ այդմ տոնական սեղանին եղել է 4 տեսակի խորոված, սեղանը զարդարել են քունջութապատ ֆետա պանիրը, սաղմոնով ու կարաքով ռուլետը, խմորեղեններից էլ ռաֆայելոն, բանանով շոկոլադապատ խմորեղենը եւ այլ ուտեստներ։ Այս բոլոր ծախսերը նախարարությունները ներկայացրել են որպես ներկայացուցչական։ Ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Ատոմ Ջանջուղազյանի խոսքով ներկայացուցչական կարող են համարվել նաև կորպորատիվ հյուրասիրությունները։ Այլ երկրներում ըստ նրա նման միջոցառումներ նույնպես անցկացվում են։ Ճշտեցինք, հնարավոր էր արդյոք խուսափել այս ծախսերից։
Ընդհանրապես հնարավոր է այս ծախսը չանել, թե ոչ, այո, բայց ես ձեզ ասացի, դուք ուզում եք, որպեսզի ֆինանսների նախարարությունը արդյունավետ աշխատի, թե ոչ։ Մեր գնահատմամբ սա այն է, որը բարձրացնում է արդյունավետությունը, որտեղ ամբողջ տարին ձեր աչքի առաջ է եղել ֆինանսների նախարարության գործունեությունը։
Ֆինանսների նախարարության 2 միջոցառումները անցկացվել են նախարարության շենքում իրար հաջորդող օրերի, դեկտեմբերի 19-ին եւ 20-ին։ Նախարարությունը այդ 2 օրերին առանձին վճարել է նաեւ տարածքի ծաղկային ձևավորման համար։ Ձևավորման հարցում Երևանի քաղաքապետարանը ավելի պահանջկոտ է գտնվել։ 5 միլիոն դրամ արժողությամբ պայմանագրով հյուրասիրությունից բացի քաղաքային իշխանությունների պատվերով քաղաքապետարանի ճեմասրահում սառցե քանդակ եւ 12 մեծ ծաղկեփունջ է տեղադրվել։ Մյուս միջոցառման համար էլ քաղաքային իշխանությունները մեջբերում են բարձրակարգ եւ նրբաճաշակ սրահ են պատվիրել, որը պետք է ունենա կենթանի երաժշտություն բազմազան երգացանկով։ Այս միջոցառման ընթացքում հարկ վճարողների հաշվին մատուցվել է, մեջբերում եմ, 3 տեսակի տաք ուտեստ, 4 տեսակի աղցան։ Ֆինանսների փոխնախարարը վստահեցրեց, որ գոնե իրենց դեպքում շատ ծախսերից խուսափել են։
Վերաբերմունքը, որ մենք մեզ համարում ենք այլ աշխարհի ներկայացուցիչ եւ այլ աշխարհի նկատմամբ ոչ Հայաստան աշխարհի եւ ասենք ընդհանրապես անհաղորդ ենք այն խնդիրներին, որ Հայաստանն ունի, կարծում եմ, որ հեչ արդարացված չի։ Վստահ եմ, որ ձեզ հայտնի են ոչ բյուջետային, ոչ պետական մարմիններ, որտեղ լինում են, չէ՞ դրանք։
Օրինակ տարբերություն ոչ բյուջետայինի, բյուջեի հաշվին դա հարկատուների հաշվին անցկացվող միջոցառման դրանն է տարբերությունը։
Ամեն ինչը ինչ որ մի բանի այն դեպքում էլ կարող ենք ասել սպառողների հաշվին։
Մի քանի 100 էջանոց պայմանագրերի ուսումնասիրությունից երևում է, որ նույն ֆինանսների նախարարությունը բացի ֆուրշետներից նաև ով է գողացել նվերները անվանմամբ տոնական ներկայացման 470 տոմս է գնել, տիկնիկային թատրոնին վճարելով ընդհանուր առմամբ 376,000 դրամ։ Բայց սա էլ դեռ ամենը չէ։ Նախարարությունը դեկտեմբերի վերջին նաև 1 միլիոն դրամից ավելի արժողությամբ 110 հատ գրառումների գրքույկներ է գնել։ Գնումների ոլորտը ուսումնասիրող Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արտակ Մանուշյանը Մանուկյանը հիշում է, որ տարիներ առաջ նույն ֆինանսների նախարարությունում աշխատակիցներին 12,000 դոլար արժողությամբ ժամացույցներ էին նվիրում։
Լավ է, որ իրականացնում են, բայց մի փոքր անհասկանալի է, երբ որ մենք որթեգրում ենք այս պետական բյուջեի սղությունից ելնելով, չենք ավելացնում կենսաթոշակները, չենք մոտակա 2 տարում որևէ այս խավի համար որևէ հավելյալ եկամուտներ չենք ստեղծում, բայց միաժամանակ առանց ավելորդ խղճի խայթի ըստեյության այդ ծախսերը, որը որ կարելի է չիրականացնել։
Հրապարակված պայմանագրերից երևում է, որ մի շարք նախարարություններ էլ տոնական միջոցառումները անցկացրել են Սալոն, Բելլագիո, Նոյան, Տուն, Էլեն, Պանդոկ, Երևան, Կովկաս, Օջախ ռեստորաններում եւ Մեցո ակումբում։ Ըստ մասնագետի, տոնական միջոցառումները չեն կարող համարվել ներկայացուցչական, մինչդեռ բազմաթիվ վերահսկող կառույցներ այս հարցին չեն էլ անդրադառնում։
Ոչ 30% աղքատության ցուցանիշ ունեցող երկրին հարիր ծախսեր են, կամ ոչ հնարավոր էր նաև առանց այս ծախսերի յոլա գնալ, ինչպես որ խորհուրդ է տրվում հասարակությանը, բայց տեսնում ենք, որ ամենայն դեպս իրենք իրենց մասով այդ նախաձեռնողականությունը չկա։
Արտգործնախարարությունն էլ միայն մեկ միջոցառման համար 3,247,000 դրամ է վճարել, պայմանագրով նախատեսված է եղել նաև կենթանի երաժշտություն։ Արտաքին գործերի և սփյուռքի նախարարությունները միասին նաև 200,000 դրամից ավելի ծաղիկներ են գնել։ Մանուկյանն էլ ուսումնասիրությունների ընթացքում մի փաստաթուղթ է գտել, ըստ որի Պաշտպանության նախարարությունը դեկտեմբերի վերջին մոտ 7 միլիոն դրամի ծաղիկներ է գնել։
Ծաղիկի փոխարեն ոչինչ չէր խանգարում, որ չգիտեմ, սպառազինություն գնվեր կամ այն կռված տղաները, որոնք որ Լեռնային Ղարաբաղի ընթացքում վնասվում են, կամ ինչ-որ հաշմանդամության խնդիրներ կա, որոնք որ վիրահատության ենթակա են, այլ է շատ հանգիստ է ծաղիկների փոխարեն, որ մոտ 6-7 միլիոն դրամ անց ծաղիկների փոխարեն, ծաղկի վրա գումար ծախսելու փոխարեն ուարկել այդ ֆոնդին։
Հարկատուների վրա առանձնակի թանկ են արժեցել գերատեսչությունների նախընտրած խմիչքները։ 7 նախարարություններ միասին մոտ 4 միլիոն դրամի խմիչք և քաղցրավենիք են գնել, որոնց թվում են օրինակ լիկյոր Le Favorite Triple Sec-ը, գինի Monster Louis Reserve Bordon, վիսկի Ballantines-ը եւ այլն։ Այս գնումների մի մասը արվել է հանրապետական գործարար պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի եւ Արտակ Սարգսյանի ընտանիքներին պատկանող Երևան Սիթի եւ ՍԱՍ սուպերմարկետներից։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում էլ նախընտրել են հայկական արտադրության խմիչքներ, միայն մեկ կոնյակի համար վճարելով 260,000 դրամ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը նաև 4 հատ Թագուհի Շուշանիկ անվանմամբ շալ է գնել, վճարելով 144,000 դրամ։ Պարզ չէ արդյոք այս գումարը տոնական օրերին պետական կառույցների կողմից ծախսված ամբողջ գումարն է, թե ոչ։ Ազգային ժողովը, նախագահականը եւ կառավարությունը օրենքով արարողակարգային ծախսերը չեն հրապարակում։ Եվս 5 նախարարություններ նախատոնական օրերի ծախսեր չեն հրապարակել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին տեղի ունեցած աղմուկահարույց մի միջադեպի մասին, որի կենտրոնում էր հայտնվել երկիր ծիրանի ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը, Վրաստանի սահմանապահները նրան արգելել էին մուտք գործել այդ երկրի տարածք։ Փոստանջանը պնդում է, որ արգելքի վերաբերյալ պարզաբանումներ չեն ստացել, բայց կարծում է, որ վրացական կողմն իր մուտքի արգելքը սահմանել է Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքով։ Հարևան Վրաստանի իշխանությունների հասցեին հիշեցնենք, նույն մեղադրանքներն են հնչում նաև Ադրբեջանից, անցյալ տարի Թբիլիսիում առևանգված հետաքնող լրագրողին Ապորինի Ադրբեջան տեղափոխելու համար։ Հանուշ Մրադյանն է հաղորդում։
Վրաստանի իշխանությունները ոտնահարել են երկիր ծիրանի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանի իրավունքները, առանց հիմնավոր բացատրության նրան թույլ չտալով մուտք գործել այդ երկրի տարածք։ Նման բովանդակության բողոք դիմումներով Փոստանջանը դիմել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալին, Հայաստանում Վրաստանի դեսպանին, նաև Վրաստանում Հայաստանի դեսպանին, պահանջելով բացատրություն տալ հունվարի 21-ին վրացական Նինոց Մինդա անցակետում տեղի ունեցած դեպքի մասին։ Հիշեցնենք, այդ օրը երկիր ծիրանի կուսակցության 15 հոգանոց ընդհանուրն ուղևորվել էր հայաբնակ ախալքալաքի շրջան, սակայն վրաց սահմանապահները հայտարարել էին, որ Զարուհի փոստանջանի մուտքն արգելված է։ Ընդդիմադիր գործիչն այսօր հայտարարեց. Մտադիր է հասնել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան և բարոյական ու ֆիզիկական վնասի փոխհատուցում պահանջել վրացական կողմից։ Փոստանջանը դեպքի մասին տեղեկացրել է նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին և Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին։
Հիմա պետք է սպասեմ, թե ինչ պատասխան ինձ կտրամադրեն։ Այնուամենայնիվ սա ապօրինի կոպիտ գործողություն էր, որը չեմ կարծում, որ պետք է թույլ տրվեր վրացական իշխանությունների կողմից։ Այնուամենայնիվ ես իրենց բացատրեցի, որ ես ով եմ, և խնդրեցի լրացուցիչ տեղեկատվություն փոխանցեն իրենց ղեկավարությանը, բայց նրանք ասացին, որ մենք իրավասու չենք, սա մեր վերջնական որոշումն է և սա այս փաստաթուղթն է և ձեր մուտքը արգելված է։
Ըստ վրաց սահմանապահների տրամադրած փաստաթղթի, փոստանջանի մուտքը Վրաստան արգելվել է օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի կետի համաձայն։ Մինչդեռ այս պատճառաբանությունը հավատ չի ներշնչում ընդդիմադիր կորչին, ով ասում է, վերջին անգամ Վրաստանում եղել է նոյեմբերին ու խնդիրների կամ արգելքի չի հանդիպել։ Դեռ հունվարի 21-ին ազատության հետ զրույցում ընդդիմադիր ուժի ղեկավարը հավանական էր համարել, որ վրացական կողմն իր մուտքի արգելքը սահմանել է Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքով։ Այսօր նա նաև հավելեց. Միգուցե համահայկական ընդվզման քարոշչությունը, որի նպատակով ինքը մեկնել էր հայաբնակ ախալքալաքի շրջան, մտահոգել է վրացիներին։
Այս անգամ միգուցե նրանք արդեն դիտարկում են այս ընդվզման գործընթացը վտանգավոր իրենց համար, որովհետև ընդվզումը և ընդվզման գործընթացը ուղված է Հայաստանի այս ապօրինի գործող իշխանություններին և այն համակարգին, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ պետք է բողոք ներկայացնեն բոլոր մեր հայրենակիցներ, անկախ նրանից, թե որտեղ են նրանք գտնվում, և սա մենք բազմից ենք ասել։
Երկիր Ծիրանի ղեկավարն անդրադարձավ նաև թանկացումներին ու խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժի ելքի հայտարարած փողոցային պայքարին։ Ազատության հարցին արդյոք մտադիր չեն միանալ հաջորդ երթին, որը տեղի է ունենալու փետրվարի 5-ին, Փոստանջան արձագանքեց։ Թանկացումները բուն խնդիրները չեն, այլ հետևանքն են գործող կառավարման համակարգի։
Հետևանքի դեմ պայքարը դա արդյունավետ չէ և չի կարող տալ այն պտուղները, որը մենք ակնկալում ենք։ Հետևաբար մենք մեր ուժերը անիմաստ չենք վատնելու։ Մենք պետք է մեր քաղաքացիներին հասցնենք նրան, որպեսզի տեղի ունենա մեծ համահայկական ընդվզում, և այդ մեծ համահայկական ընդվզումը ենթադրում է մի քանի օր շարունակ բոլոր քաղաքներում և բոլոր բնակավայրերում քաղաքացիների ընդվզում։ Քաղաքացիները կարող են նույն օրը, նույն ժամին դուրս գալ փողոցներ և այդ փողոցների դուրս գալով անընդհատ պարալիզացնել այս ապօրինի գործող իշխանությունը։
Ինչ վերաբերում է հանրապետական կուսակցության կողմից նախագահի թեկնածու առաջադրված Արմեն Սարգսյանին, ապա Փոստանջանն ասաց, որ իրենց կարծիքն այդ մասին կհայտնեն առաջիկայում։ Ըստ Երկիր Ծիրանի ղեկավարի, իշխող կուսակցության նախագահի թեկնածուն ունի միլիոնների հասնող կարողություն, որի ցակումը կասկածելի է, և հանրապետականը պետք է պարզաբանի այդ հարցը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Բաքուն կրկին քննադատության թիրախում է հայտնվել վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ընդդիմախոսների նկատմամբ հերթական ազատազրկման դատավճիռների համար։ Անցյալ օրերին էլ 3 տարվա ազատազրկման դատը պարտվեց ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Գյոզալ Բայրամլին, ով մեղադրվում է մաքսանենգության մեջ։ Հեղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգները պահանջում է Ալիևի վարչակազմից ազատ արձակել ընդդիմադիր Գյոզալ Բայրամլին և բոլոր նրանց, ովքեր ազատազրկվել են իրենց հիմնարար իրավունքներն իրացնելիս։ Ոչ են կանոն Ադրբեջանի իշխանություններին հնարավորություններ ստեղծել երկրում խաղաղ քաղաքական գործունեություն ծավալելու համար։ Թուրան լրատվական գործակալության հարցմանի պատասխան փոխանցել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից։ Ադրբեջանի դատարանը շաբաթի սկզբին, հունվարի 23-ին, 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց ազգային ճակատ կուսակցության փոխնախագահ Գոզել Բայրամլին, ով հայտնի է Իլհամ Ալիևի հասցեին կոշտ քննադատությամբ։ Ընդդիմադիր գործիչը ձերբակալվել էր անցած տարվա մայիսին Վրաստան-Ադրբեջան սահմանակետում։ Ադրբեջանցի սահմանապահները հայտարարել էին, թե նրա ճամպրոկում $12,000 է եղել, որն ընդդիմադիր գործիչը չի հայտարարագրել։ Բայրամլին մինչդեռ պնդում է, թե գումարը իր ուղեբարում է հայտնվել իրավապահների թեթև ձեռքով, և ինքն իրականում ճաղերի ետևում է նախագահ Ալիևին քննադատելու համար։ Սրանով Ադրբեջանի իշխանությունները վրեժ են լուծում, հայտարարել էր նա դատարանում, պնդելով, թե իր ձերբակալությունը վաղուց է ծրագրվել, և որ այդ օպերացիային սահմանապահներից բացի մասնակցել են նաև Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները։ Բայրամլին դատարանում հայտնել էր Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը տարիներ առաջ էր դեռ նրան զրույցի հրավիրել եւ զգուշացրել, եթե չդադարեցնին դիմադիր գործունեությունը կհայտնվի ճաղերի ետևում։ Ձերբակալությունից օրեր առաջ էլ կառավարամետ թերթերը հոդվածներ էին հրապարակել Բայրամլիի մասին, պնդելով թե նա Վրաստանում ընդդիմադիր լրագրող Աֆղան Մուխտարլիի հետ հանդիպում է միջազգային կազմակերպությունների հետ եւ նրանցից գումարներ ստանում Ադրբեջանի պետականության հիմքերը խարխլելու համար։ Այսօր Բայրամլիից բացի ճաղերի ետևում է նաև լրագրող Աֆղան Մուխտարլին, ով անցած տարի դեռևս չպարզված հանգամանքներում առևանգվել էր Թբիլիսիի կենտրոնից, ապա հայտնվել ադրբեջանական բանտում։ Շաբաթներ առաջ նա 6 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Ադրբեջանի սահմանն ապօրինի հատելու և կրկին առանց հայտարարագրելու $10,000 տեղափոխելու համար։ Մուխտարլին ու նրա հարազատները մինչդեռ պնդում են, ընդդիմադիր լրագրողն այդ օրը տանից դուրս գալիս անգամ անձնագիր չի ունեցել իր մոտ։ Տարին դեռ նոր է սկսվել, սակայն Ադրբեջանի դատարաններն արդեն կառավարության 2 ընդդիմախոսի են բանտ ուղարկել, հայտարարել է հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը, ընդգծելով ներկայացված մեղադրանքները քաղաքական շարժարիտներ ունեն։ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է ազատ արձակեն Բայրամլիին և Մուխտարլիին, թույլ տալով, որ նրանք զբաղվեն իրենց օրինական գործունեությամբ, պնդել է Human Rights Watch-ը, կոչ անելով Ադրբեջանի միջազգային գործընկերներին ուշադրության կենտրոնում պահել այս հարցն ու Ադրբեջանում ընդդիմադիրների դեմ շարունակվող հալածանքները։ Երեք թեմային է անդրադարձել նաև Եվրախորհրդի Խորհրդանական Վեհաժողովի Մոնիտորինգի Կոմիտեի Ադրբեջանի հարցով համազեկուցող Ստեֆան Շենակը։ Թույլ տվեք հարցնել, ինչի համար է Բայրամլին ազատազրկվել, Թվիտերում գրել է ավստրացի պատգամավորը, հավելելով՝ նրա ձերբակալությունը սխալ էր և օրենքի գերակայության ոտնահարում։
Կելով միջազգային թեմաները, Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում 6-րդ օրը շարունակվող Թուրքիայի նախաձեռնած ռազմական գործողությունները, չնայած Անկարայի դաշնակիցների հորդորներին, նոր թափ է հավաքում։ Երեկ Թուրքիայի նախագահի հետ Աֆրինի ճգնաժամը քննարկել է նաև Սպիտակ տան ղեկավարը, կոչ անելով խուսափել որևէ գործողությունից, որը կարող է կոնֆլիկտ հարուցել Թուրքիա և Ամերիկյան ուժերի միջև։ Էրդողանը, սակայն, մտադիր է շարունակել գործողությունները Սիրիայում, որտեղ 7-րդ տարին ընթացող պատերազմի հետևանքով 100 հազարավոր մարդիկ զոհվել են, միլիոնավոր մարդիկ ստիպված լքել իրենց տները։ Գևորգ Ստամբոլցյանին նսենք։
Սպիտակ տունը ստում է Էրդողան Թրամփ հեռախոսազրույցի մանրամասների վերաբերյալ, պնդում են թուրքական իշխանություններն այդ մասին։ Մի քանի ժամ առաջ հայտարարել են Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմին մոտ կանգնած աղբյուրները, չբացահայտելով իրենց ինքնությունը։ Թուրքիայի պետական Անադոլու գործակալությանը Էրդողանի թիմակիցները փոխանցել են, որ Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի նախագահների անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցից հետո ամերիկյան կողմի տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունը խեղաթյուրում է բանակցությունների մի շարք կարևորագույն դրվագների էությունը։ Այսպես, Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայն, Դոնալդ Թրամփն իր թուրք պաշտոնակցին մեջբերում կոչ է արել թուլացնել Սիրիայի հյուսիսում առկա լարվածությունը, սահմանափակել ռազմական գործողությունների ծավալները և խուսափել քաղաքացիական զոհերից։ Թրամփը նաև կոչ է արել թուրքական կողմին Սիրիայի հյուսիսում զգուշորեն գործել և խուսափել ցանկացած քայլեր, որոնք կարող են ամերիկյան և թուրքական ստորաբաժանումների միջև բախման վտանգ ստեղծել։ Հիշեցնեմ, այս պահին Սիրիայի հյուսիսում շուրջ 2000 ամերիկացի զինծառայող է տեղակայված։ Սպիտակ տան հաղորդագրության համաձայն, Դոնալդ Թրամփն իր թուրք պաշտոնակցի հետ զրույցի ընթացքում խստորեն քննադատել է Միացյալ Նահանգների հասցեին Թուրքիայում հնչող հայտարարությունները, դրանք բնութագրելով որպես մեջբերում ստահոդ և ապակառուցողական հրետորաբանություն։ Թուրքական կողմը, սակայն, պնդում է, որ Թրամփին վերագրվող այս հայտարարություններից և ոչ մեկը նախագահների հեռախոսազրույցի ժամանակ չի հնչել։ Նախագահ Թրամփը Աֆրինում ընթացող ռազմական գործողության համատեքստում լարվածության աճի վերաբերյալ որևէ մտահոգություն չի հայտնել։ Երկու նախագահները սահմանափակվել են ձիթենու ճյուղ գործողության վերաբերյալ կարծիքներ փոխանակելով, նշում են Անադոլու գործակալության զրուցակիցները, հավելելով. հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում Թրամփը քննարկել է Աֆրինում ընթացող ռազմական գործողությունների համար հստակ ժամկետներ սահմանելու հարցը, ինչպես նաև երկու երկրների զինվորականների միջև մարտական գործողություններից խուսափելու անհրաժեշտությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Մամբիջում ամերիկացի զինվորականներ են տեղակայված, նշել են թուրքական գործակալության զրուցակիցները։ Հիշեցնեմ, որ երեկ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, որ ձիթենու ճյուղ գործողության հաջորդ թիրախը հենց Մամբիջի շրջանն է լինելու։ Անցած գիշեր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Էրդողանը Թրամփին ասել է, որ Մամբիջում իրադրության հետագա սրումից խուսափելու լավագույն ձևը այնտեղից քրդական ջոկատների դուրս բերումն է։
Նախագահ Էրդողանը նաև կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին դադարեցնել քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերին զենքի մատակարարումները, ինչին ի պատասխան Թրամփը հայտարարել է, որ իր երկիրն այդ խմբավորմանն այլևս սպառազինություն չի մատակարարում և հետագայում ևս չի մատակարարի, պնդում են թուրքական աղբյուրները։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում ծագած հերթական սկանդալին անդրադարձավ այսօր Ստամբուլում կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։
Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış Amerika tarafından.
Ինձ թվում է, որ նախագահների բանակցությունների մասին Սպիտակ տան հայտարարությունը կազմվել էր մինչև այդ հեռախոսազրույցի մեկնարկը, այդ իսկ պատճառով էլ այն չէր արտացոլում բանակցությունների բուն էությունը։ Առաջիկայում Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը և Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերը բանակցություններ կանցկացնեն։ Այդ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկեն նաև նախագահների հեռախոսազրույցի շուրջ ծագած տարաձայնությունները, նշում էր Չավուշօղլուն։
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ı da.
Դիվանագիտական եւս մեկ ճգնաժամի ֆոնին ձիթեն ու ճյուղ գործողությունը շարունակվում է։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Անկարայի աջակցությունը վայելող Սիրիացի դիմադիրները թուրք հատուկ ջոկատայինների անմիջական աջակցությամբ այսօր վերահսկողություն են սահմանել Աֆրին գավառում գտնվող Թել Ռիֆադ բնակավայրի հանդեպ, փակելով քրդերի նահանջի ճանապարհը դեպի Հալեպ։ Սիրիացի քրդերն իրենց հերթին հայտարարում են, թե շարունակում են համառ դիմադրություն ցուցաբերել եւ որ վերջին ժամերին իրենց հաջողվել է գերեվարել 16 թուրք զինվորականների, անկախ աղբյուրներն առայժմ այս տեղեկությունը չեն հաստատում։
Ուկրաինայում 2014-ին սկիզբ առած հակամարտությունը ինչ-որ չափով մեղմելու համար հատուկ առաջարկներով Կիև է ժամանել Միացյալ Նահանգների հատուկ բանագնաց Քուրտ Ուոլքերը, ով նաև հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Վլադիսլավ Սուրկովի հետ, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնաց Քուրտ Ուոլքերը վաղը Դուբայում հանդիպելու է Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Վլադիսլավ Սուրկովի հետ։ Նշեմ, որ նրանք այդ պաշտոններում նշանակվել են անցած ամռանը, ԱՄՆ-ի նոր նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակնացներ նշանակեցին քննարկելու Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Դուբայում հունվարի 25-ին կայանալիք հանդիպման նախաշեմին Քուրտ Ուոլքերը Կիևում բացառիկ հարցազրույց է տվել Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը։ Նա ասել է, թե հանդիպմանը պլանավորում է Ուկրաինայի հակամարտության հարցում ներկայացնել ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը։ Մոսկվան դուրս է բերում իր զորքերը և իր ենթակայության տակ գտնվող կազմավորումները թույլատրում է ՄԱԿ-ի խաղապահուժերի տեղակայմանը, իրական օգնություն է ցուցաբերում անվտանգության հաստատմանը և այնուհետև օգնում է Մինսկի համաձայնագրերի իրականացմանը։ Կարծում եմ, Մինսկի համաձայնագրերը կարգավորման համար պարունակում են բոլոր անհրաժեշտ տարրերը։ Այն, ինչը պակասում է, դա քաղաքական կամքն է, ազատության հարցազրույցում ասել է Քուրտ Ուոլքերը։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի խորհրդարանում արևելյան շրջանների վերաբերյալ վերջերս ընդունված օրենքին, ապա ԱՄՆ-ի բանագնացն ասել է, որ այն կանոնակարգում է ռազմական գործողությունները ռուսամետ անջատականների դեմ, բայց գոյություն ունեցող իրավիճակում ոչինչ չի փոխվում։ Նա ասել է, որ նոր օրենքը չի հակասում Մինսկի համաձայնագրերին, որը 2015 թվականին ստորագրվել է վերջ տալու ռազմական գործողություններին Ուկրաինայի արևելքին։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Գերագույն Ռադան վերաինտեգրման մասին օրենք ընդունեց, որն ըստ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի նպաստում է Կիևի վերահսկողության սահմանմանը Դոնբասի վրա։ Օրենքում Ռուսաստանը ագրեսոր է համարվում, իսկ Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջանները ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներ։ Ես կարծում եմ, իրականում ոչինչ չի փոխվում, ազատության բացառիկ հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ-ի հատուկ բանագնացը։ Իրավիճակը նույնն է, ինչպես կար։ Այնտեղ զորքերը գտնվել են Ռուսաստանի հրամանատարության և վերահսկողության տակ։ Օկուպացիա ներխուժում կոչելը չեմ կարծում, թե որևէ բան է փոխում, դա պարզապես այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, նշել է նա։ Մինչ Դուբայի հանդիպման մեկնելը Քուրտ Ուոլքերը Կիևում օրերս բանակցել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ 2014-ի ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում բռնկված հակամարտության հետևանքով արդեն ավելի քան 10,300 մարդ է զոհվել։
Ներքին խնդիրներին մինչ իշխող ուժի ներկայացուցիչ Խոսրով Հարությունյանը շտապում էր հանգստացնել, թե գնաճը չի հարվածելու աղքատների գրպաններին, մասնավորապես այն խավին, որը միայն կարտոֆիլ է առնում, պարզվում է կարտոֆիլը ևս թանկացել է Որն է այդ ապրանքատեսակի թանկացման պատճառը եւ ինչ խնդիրների են բախվել կարտոֆիլագործությամբ զբաղվողները, փորձել է պարզել Շիրակի մարզի մեր թղթակից Սաթենի Կազմանցյանը։
Կարտոֆիլ մշակող ազատանցի ֆերմերները համոզված են, որ վառելիքի սերմացուի պարարտանյութի թանկացումը չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ գյուղմթերքի արժեքի վրա։ Գևորգ Աբրահամյանը մոտավոր հաշվել է, թե այս տարի կարտոֆիլ մշակելու համար հավելյալ որքան գումար է ներդնելու հողի մեջ։
Եթե ես թանկ վճարեցին դրա համար, կարտոֆիլի սերմացուի համար թանկ վճարեցի, նյութերի համար թանկ վճարեցի, բուժանյութերի համար թանկ վճարեցի, այստեղին հաշվարկով, մոտավոր հաշվարկով, մի հեկտարի կտրվածքով արդադրողի վրա մոտավորապես 800-ից 1000 դոլար ավել ծախսեր անելու արդեն արդադրողը 1 հեկտարի կտրվածքով։
Պաշտոնական տվյալներով կարտոֆիլի գինը աճել է 28%-ով։ Եթե մինչև ամանոր կարտոֆիլի 1 կիլոգրամը 160-ից 180 դրամ է շուկայում, ապա հիմա 180-ից 200. Խանութներում ավելի թանկ է վաճառվում 220-ից 250 դրամ։ Ինչն է պատճառը, որ կարտոֆիլը թանկացել է շուկայում ու խանութներում, վաճառողները խուսափեցին խոսել, բայց դժգոհեցին, թե գնորդ չկա։
Ժողովրդի ձեռը ընդհանրապես փող չկա, արևտուր չկա։
Ազատանում ասում են, որ այս պահին արտադրողները կարտոֆիլի գինը գրեթե չեն թանկացրել, թանկացնողը հիմնականում վերավաճառողներն են։ Գագիկ Պողոսյանը, սակայն, առաջիկայում արտադրողի կողմից թանկացման հեռանկար տեսնում է։
Այս տարվանից արդեն կառավարության կողմից սուբսիդավորվելու նաև ազոտական պարարտանյութը և դիզելային վառելիքը, որը իր հերթին երևի բերելու է նաև պարարտանյութի և դիզելային վառելիք արդեն թանկացել է, բերելու է նաև պարարտանյութի թանկացման։ Երկների պայմաններում պարզ է, թանկ օգտագործված պարարտանյութը վերելու է թանկ գյուղատնտեսական ապրանքներ։
Ֆերմերները մեկ այլ մտահոգություն էլ ունեն. այս տարվանից Եվրոպայից ներկրվող կարտոֆիլի սերմացուի համար հարկեն վճարելու։
Ապսազրվելու է ապրանքը, նախկինում չի եղել նման բան։ Շատ չնչին քանակության մուծումներ, այս տարի ես չեմ կոնկրետ կարող ասել, դա կառավարությունը կարող ասել կոնկրետ 1 տոննա ներկրվող հոլանդական կամ գերմանական կամ շոտլանդական սերմի դիմաց ինչքան են բարձաձայնի հեռուստատեսությամբ եթերով ինչքան են հարգելու, որ մենք իմանանք։ Ասում են 7%, 5%, չգիտեմ, կոնկրետ թիվ չեմ իմանում։
Եվրոպայից ներկրվող սերմացուի համար եվրոյով են վճարելու։ Այսօր տարադրամի շուկայում եվրոյի գինն աճում է, թանկացնելով նաև կարտոֆիլի սերմացուի արժեքը։
Այստեղ կա եվրոյի կուրսի բարձրացում, եթե համեմատական անցկացնենք անցած տարվա նկատմամբ, անցած տարի գարունը եվրոյի կուրսը տադանվել է 515-ից 520 դրամ, այս ժամանակահատվածում արդեն եվրոյի կուրսը տադանվում է 590 դրամ, այսինքն 1000 եվրոյի մեջ 70-80 դրամի տարբերություն կա։
Եթե այս գնաճի պայմաններում շարունակեն զբաղվել կարտոֆիլի արտադրությամբ, Գագիկ Պողոսյանի կարծիքով վնաս կգրեն։
Եթե իր կարտոֆիլի արտադրության պրոցեսում մնացած բոլոր ապրանքները թանկացել են, բնականաբար կարտոֆիլն էլ է թանկանալու։ Այնպես չէ, որ այս պահին կարտոֆիլի արժեքը շատ բարձր է, նկատի ունեմ մեծացած վաճառքը և կարտոֆիլի արտադրությամբ ֆերմերները մեծ շահույթներ չեն ստանում։ Եվ եթե այս թանկ գնային պայմաններում նորից կարտոֆիլի մշակությամբ զբաղվեն, իմ կարծիքով ներգաղթող կների պայմաններում վնաս են կրելու։
Իսկ Գևորգ Աբրահամյանն էլ կարծում է, եթե այս կերպ շարունակվի, մանր ֆերմերները կսնանկանան և կարտոֆիլի մշակումն էլ մոնոպոլիա կդառնա։
Արդյունքում այսպես է ստացվում, հետո դուրս է գալու, որ մի քանի հոգի են արդադրելու, ով շատ մեծ հնարավորություն ունեցավ, մի քանի հոգու է անցնելու, մենաշնոր է նաև նույնիսկ դառնալու։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Փոխվեն Կարմավիրի մարզ, որտեղ Թայրով Փարաքյար համայնքում իրար են խառնել կոյուղու ու ոռոգման ջրերը, պատկան մարմինները տեղյակ են տարիների պատմություն ունեցող այս խնդրի մասին, բայց ասում են գումար չունեն լուծում տալու համար։ Իսկ մինչ այդ համայնքի բնակիչները փորձում են խուսափել ոչ միայն սեփական հողերը ոռոգելուց, այլ նաև այդ հողից ստացված վերքը։ Մերքը իրացնելուց Մարինե Խաչատրյանն է հաղորդում Փարաքյարից։
Երևանից ընդամենը 3 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արմավիրի մարզի Թայրով Փարաքար համայնքի բնակիչները տարիներ շարունակ մեկ խնդրի մասին են բարձրաձայնում, սակայն պետական մարմինները այդպես էլ չեն շտապում լուծել այն։ Շադրլու ջրանցքով անցնող ջուրը, որը բաց է թողնվում Երևանյան լճից, նախատեսված է ոռոգելու համայնքի այգիները, սակայն այստեղ կոյուղաջուրը խառնվում է ոռոգման ջրին, դրա հետ մեկտեղ կենցաղային աղբն է խցանում ներառաջացնում։
տեսնում։ Ժառա Արաքելյանը, ով արդեն 45 տարի ապրում է այս տարածքում, ստիպված բնակվելու այլ վայր է փնտրում։
Պատուհանները բացել չի լինում, տանը շան հոտ է գալի, որտեղ լրիվ կորուղին է տեղ, ոչ թե մենակ մեր կորուղին, այլ Արգավանդից բռնած, Թայրովից բռնած կորուղիները լրիվը տեղ է։ Ես զարմանում եմ, դա թույլ են տալի, որտեղ այս մարդիկ այս հողամասը ցանում են, կանանչ են ցանում, ոնց են ուտում։ Իսկ հողամասից հողի հարկ են վերցնում, ջրի հարկ են վերցնում, ո՞ր ջրի համար։ Այդ ջուրը վարակ է, վարակ։ Ստե որ կայն էին, չէ, իսկամ խոսայինք, երևի արդեն գլուխը ցավար թողի գնա իր։
Այն մարդիկ, որոնք չեն կարողանում խմելու ջրով ворոքել իրենց հողերը, ստիպված են ոչ պիտանի կեղտոտ ջրով ворոքում իրականացնել։
Իսկ ո՞նց եք կարողանում այս ջրով ворոքել, օրինակ, այդ բերքը ո՞նց եք մարդկանց
ստիպում։ Սենց, այդ ջրով։
Այս ջրով։
Այո։
Բնակիչները մտահոգված են, որ խնդիրը չլուծելու դեպքում հնարավոր է համաճարակ սկսվի։
Տարը չորանում, միրգը չի ուտում, երեխեքին մի քիչ էս պատմատենք շարել բանալել, որ չընկնեն կանալ խեղդվեն։
Ոչ մեկը չի կարա 5 րոպե ստե ապրի, բայց մեկ ճարներս ինչա, ոչ մտածող կա, ոչ ղեկավարություն կա։
Ծառ ունի, խնձորի ծառ 400 ծառ ունի, որ այն դեղին գույնի խնձորի անունն ինչ է։ Գոլդեն, գոլդեն։ Մետ չկա։ Շես կրշնջի կիստլատա է թե ինչ է։ Էս կանտեղը վազում ենք։
Գալիս են այստեղ, դες այդ խոսում են բնակիչները։
Առաջի անգամ այս սովետի հայկամից հետո մենակ դուք եկեք երկուսով։
Հայաստանում ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերը հանձնվել են ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կառավարմանը։ Տեղի աշխատակազմի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման համակարգերի վարչության պետ Արմեն Սերգոյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Խնդրի մասին տեղյակ են, սակայն իրենք ներդրումներ իրականացնելու հնարավորություն չունեն»։
Հայրովի ջրահեռացման համար բավականին մեծ գումար է պահանջվում, որովհետև բավական մեծ գյուղ է, եւ այս պահին մենք չունենք այդ հնարավորությունը, մեր պլաններում էլ չկա դա։
Պաշտոնյան ասում է, համայնքի ղեկավարն էլ իր հերթին պետք է վարչական միջոցներ կիրառի, որպեսզի գոնե աղբը չթափեն ջրատարի մեջ։ Փարաքար համայնքի ղեկավար Սամվել Վարդանյանը մինչդեռ հակադարձում է, ջրահեռացման համար իրենք միջոցներ չունեն, օգնողներ եւս։ Տարիներ շարունակ դիմում խնդրանքներով են հանդես գալիս, միևնույն է, արձագանք չկա, իսկ ջրպետկոմի պաշտոնյայի դիտարկման արձագանքելով ասաց.
Մարդկանց էլ դուգանենք, այսօր իրենք 100 դրամ չեն կարողանում վճարել ախտահանության համար, բնենք 5-10-15,000 դուգանենք, այդ այնպես մարդիկ են, որ անգամ զգուշացնում են, նայում են, խոսում են, խնդրում են։
Ջրի պատճառով բնակիչները վախենում են հողերը մշակել։
Ջուր չկարիսան ու դու ջրի, ու այդ թարխուն ու սամետը բերսա մար բալիկ ճանկեր, որ ապրես, ինչ ապրես, իրեք որ դու գմերնիս։
Թայրով Փարաքար համայնքի բնակիչ Սևակ Սատուրյանը ստիպված է իր այգին խմելու ջրով ջրել։ Նա արդեն 1 տարի է տասնյակ դիմումներ է ներկայացնում տարբեր գերատեսչությունների, ահազանգելով հնարավոր համաճարակի մասին, սակայն այդպես էլ պատասխան չի ստացել։
Իմ պատկերացումը պետքա լինի, որ այս համայնքները կողին կառուցվի մեր տված հարկերով, իհարկե, որովհետև հարկեր անկախ նրանից, թե պայմանները ինչպիսին են տալիս են, ու դեռ մի բան էլ բարձրացնում են, դա ինձ մոտ շատ լավ ստացվում է։ Այդ համակարգը կառուցվի, ամբողջ այս ջրատարը մաքրվի, որտեղ ինքը կեղտի մեջ է, ու հսկողություն իրականաց։
Սատուրյանը շեշտում է տուրիզմ զարգացնել ցանկացող Հայաստանում, գարշահոտ ջրանցքը հենց Զվարթնոցի օդանավակայան տանող ճանապարհին է։
Հայաստան այցելած տուրիստը, եթե ինչ-որ պահի ուզենա ցանկանա կանգնի ուղակի ճանապարհին հանգստանա կամ կողքի խանութից ինչ-որ ման գնի ու տեսնի այս ամեն ինչը, հաստատ ինքը լավ հիշողություններով չի գնալու։
Արմավիրի մարզպետին ուղված ազատության հարցմանը, արդյոք բնակիչների եւ պատկան մարմինների հետ հանդիպումներ եղել են եւ ինչ ծրագրեր են նախատեսվում իրականացնել, միայն պատասխանել են «մեջբերում եմ»։ Խնդիրը գտնվում է մարզպետարանի ուշադրության ներքո։ Մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը հոկտեմբերին հանդիպել է տարածքի բնակիչներին, որից հետո այդ վայրը հրավիրել տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանին եւ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանին։ Նրանք ծանոթացել են ջրանցքի հակասանիտարական վիճակին, քննարկել կոյուղագծի կառուցման եւ ջրանցքի մաքրման հետ կապված հարցերը։ Մեջբերման ավարտ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ֆուտբոլի մասին, երեք տեղի ունեցել UEFA-ի ազգերի լիգայի խմբային փուլի վիճակահանությունը, որի արդյունքներով Հայաստանի հավաքականը կմրցի Մակեդոնիայի, Լիխտենշտեյնի և Ջիբրալթարի հավաքականների հետ մասնագետների կարծիքով այս դասավորվածությունը հնարավորություն է ընձեռում Հայաստանի հավաքականին մասնակցել նաև Եվրոպայի 2020-ի եզրափակիչ առաջնությանը։ Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Ազգերի լիգան UEFA-ի հովանու ներքո անցկացվող նոր մրցաշար է, որը լավ հնարավորություն է Հայաստանի ֆուտբոլի
միջազգային հավաքականի համար առաջին անգամ հաղթահարել 2020 թվականի Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլն ու դառնալ առաջնությանը մասնակից 24 երկրներից մեկը։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արմեն Նիկողոսյանը.
Հավաքական ունի եւ շանսեր եւ պոտենցիալ եւ կարծում եմ մեր համար շատ հստակ շանս է, որ մենք պետք է կարողանանք պատրաստ լինել եւ ամբողջությամբ իրագործել։
Ինչու Հայաստանը սովորաբար չի հաղթահարում Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլը։ Մրցաշարի կարգի համաձայն Հայաստանը վիճակահանությամբ կարող է մի խմբում հայտնվել Եվրոպայի ուժեղագույն հավաքականների հետ, իսկ նրանց հաղթելու հավանականությունը գործնականում մոտենում է 0-ի։ Սակայն 2020 թվականի Եվրոպայի առաջնությունը տարբերվում է մյուսներից։ Հոբելյանական այս առաջնության մասնակից 24 հավաքականներից 4-ը կորոշվեն ոչ թե նախկին կարգով, այլ նոր ազգերի լիգայի մրցաշարով։ Ազգերի լիգայի մրցաշարը միմյանց դեմ չի հանում անհավասար թիմերի։ Այստեղ եվրոպական բոլոր 55 հավաքականները բաժանվում են 4 խմբերի, դիվիզիոնների, ըստ վարկանիշային ցուցակում զբաղեցրած իրենց տեղերի։ Առաջին դիվիզիոնում ուժեղագույններն են, իսկ վերջինում վարկանիշային աղյուսակի վերջին թիմերը։ Մրցակցությունն ընթանում է խմբերի ներսում, եւ այս 4 դիվիզիոնից յուրաքանչյուրի հաղթողը հնարավորություն է ստանում խաղալ Եվրոպայի առաջնությունում։ Հայաստանը վերջին 4-րդ դիվիզիոնում է, նույն խմբում են նաև 15 երկրների, հիմնականում ԱՊՀ երկրների և գաջաջ պետությունների հավաքականները։ Իրենց ներսում հաղթողին որոշելու համար 16 հավաքականները 4 խմբերի են բաժանվել և 3 Շվեյցարիայի Լոզան քաղաքում տեղի ունեցած վիճակահանությամբ որոշվեցին առաջին փուլում Հայաստանի մրցակիցները։ Նրանք են Մակեդոնիան, Լիխտենշտայնը, Ջիբրալթարը։ Մարզական լրագրող Վերա Մարտիրոսյանը եւս կարծում է Հայաստանը լավ հնարավորություն ունի։
Ազգերի լիգան հենց դրա համար է, որ այն երկրները, որոնք միշտ Եվրոն նայել են հեռուստացույցով, ինչ որտեղ նրանց երկրներին այդ տոնը մոտենա, որովհետև այդ թիմերը, որոնք ընդգրկվել են դե խմբում, բոլորը հավասարազոր են, եւ ինչ որտեղ մեր բախտը բերեց, որ վիճակահանությունում կարող են 4 հավասարազոր թիմեր ընկնել։
Հայաստանը եւ Ադրբեջանը նույն 4-րդ դիվիզիոնում են, եւ UEFA-ի որոշմամբ նրանք առաջին վիճակահանությամբ չէին կարող նույն խմբում հայտնվել, ինչպես եւ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հավաքականները։ Հետագայում Սակայն եթե Հայաստանը իր խմբում հաղթի, իսկ Ադրբեջանը իր, տեսականորեն երկու հավաքականները մարզադաշտում կարող են հանդիպել։ Պարզաբանում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արմեն Նիկողոսյանը։
Բայց բնականաբար 4-րդ դիվիզիոնի արդեն պլեյ-օֆ ընթացքում, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարողանան հաղթահարել խմբային փուլը, հնարավոր է, որ նրանք հանդիպեն կամ կիսաեզրափակիչում, կամ եզրափակիչում։
Խաղը կկանա, ու տեսականորեն, եթե Հայաստանն եւ Ադրբեջանը դուրս գան նեյտրալ դաշտում, թե
դա արդեն UEFA-ն որոշեն ժամանակ, եթե այդ խաղը արդեն լինի մոտակայքում։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երկրպագունների ՖԱՖ շարժման անդամ Սերգեյ Ջանոյանն ասում է, նոր մրցաշարը էականորեն կարող է բարձրացնել հետաքրքրությունը ֆուտբոլի հանդեպ։ Ջանոյանը եւս այս մրցաշարը հնարավորություն է համարում Հայաստանի հավաքականի համար, սակայն ասում է, լավ արդյունք ակնկալել հնարավոր կլինի միայն, եթե հավաքականում փոփոխություններ արվեն։
Մենք հավաքականում այնպես շուտ խնդիրներ չունենք եւ պետք չի առաջ անցնել եւ ասել, մենք մի ոտով արդեն խմբից դուրս եկած ենք եւ մեր մրցակիցը արդեն Վրաստանը կամ, չգիտեմ, Ադրբեջանի խմբի հաղթող։ Մենք այսպեսի հավաքականային հավաքական որոնցած տարի ելույթներ ունենում եւ ձախողում գրեթե բոլոր խաղերը, մենք անելիք չունենք նույնիսկ այս մրցաշարում։ Եթե մենք ֆուտբոլիստների համալրում չունենանք, ճուժեղացնենք մեր կազմը, ոչ թե շանս չկա, այլ վախենամ հայտարարենք։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի խորհրդական Արմեն Նիկողոսյանն ասում է, հավաքականի կազմում փոփոխություններ կլինեն, թե ոչ առաջիկայում գլխավոր մարզիչը կհայտարարի։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման վերջում մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը կպատմի Հայաստանի ամենահեղինակավոր հրատարակչություններից մեկի Անտարեսի 25-ամյա գործունեության եւ Հայաստանում գրքի արտադրության խնդիրների մասին։
Անտարես գրատարակչությունն արդեն 25 տարի հայ ընթերցողին է մատուցում բազմաբնույթ գրականություն, թե մանկական, թե թարգմանական, թե գեղարվեստական, թե հանրագիտանային գրականություն բարձրորակ տպագրությամբ։ Այսօր գրատարակչությունն իր հիմնադրման 25-րդ տարեդարձը նշեց մի յուրօրինակ ձևով, անցկացնելով գրքի ընկեր ցանակաբաշությունը, որի ընթացքում Անտարեսի հրատարակած գրքերով պարգևատրվեցին տարբեր զանգվածային լրատվամիջոցներից մի խումբ լրագրողներ, ովքեր նպաստել են գրքի գրականության հաժամանակակից գրողների հանրահարչակմանը, ինչպես շեշտում էր Անտարեսի հիմնադիր տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը։
Մենք 25 տարեկան ենք, և գրքի սպառումը սիրելիներս ձեր ձեռքում է։
եկեք գրքի ինֆորմացիան հնարավորություն տանք հասնի սպարողին, հասնի Հայաստանցու, եկեք Հայաստանը փոխենք, հետո սկսենք վրեն փող աշխատել, որ մենք ռուսները ճանապարհով գնացին, իրանք իրանց հարկային համակարգը գրքի համար դրեցին 0%, երկար տարիներ, այսօր հասկանում ենք գրքի ինդուստրիան Ռուսաստանում ինչ մեծ մասշտաբներ ունի, նույնը օգնեք մեզ, մեր կառավարության հետ զրույց սկսենք, որպեսզի գիրքը Հայաստանում լինի ավելի մատչելի, ամենամատչելին գրադարանում եղած գիրքն է, պետք չէ դրա համար ոչ մի բան վճարել։
Ակնառու է, որ վերջին տարիներին թե գրահրատարակությունների, թե գրավաճառ ցանցերի, թե պետական կառույցների շնորհիվ գիրքը, գրականությունը, գրողը ամենատարբեր միջոցառումներով ներկայացվեցին ընթերցող հանրությանը, եւ այս առումով կարծես ամենահագեցածը հենց անցած տարիներ 2017 թվականը, բայց այս ամենն իհարկե բավարար չէ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով։
Հայաստանում ձեռնտու չի գիրք տպել, Թուրքիայում եւ Չինաստանում էապես ավելի ձեռնտու է։ Հայաստան ներմուծվող գիրքը ունի 0%, փառք Աստծո, որ 0%, բայց երբ որ հայաստանցին է այդ գիրքը անում, միջև 38% մենակ օրենքների պատճառով թանկանում է, դա մաքսատուրքն է եւ մաքսատուրքի վրա ավելացված արժեքի հարկը հումքի մասով, այլ չասեմ տրանսպորտային խնդիրները։ Օգնենք մեզ, մեր կառավարության հետ, մեր իշխանության հետ զրույց ծավալենք, որպեսզի գիրքը շարի։
Անտարես գրատարակության գլխավոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսյանի համոզմամբ
վերջին տարիների կատարված աշխատանքը գրքի շուրջ, գրականության շուրջ իսկապես կարծում եմ ինչ որ առնոր փոխել է մթնոլորտը։
Ոլորտում ձեր կարծիքով 2018-ի ամենակարևոր անելիքը որը պետք է լինի։ Գրքի տարածման հանգը։
Մեր անելիքը շահունակական է այդ առումով։ Ես չեմ կարծում, որ մենք դեռ կհասնենք այդ վիճակին, որ արագ լուծումներ առաջարկեն։ Կարծում եմ, որ լավ հիմքերով որ դրվել են այս տարի ընթացքում շահունակել, բայց ամենակարևոր մարտահրավերը մեր առջև հիմա ծառացածը փաստորեն ընթերցողի քանակի մեծացման հարցն է եւ աշխատելու դրա ուղղությամբ։
Այդ խնդիրը ոնց լուծվի ձեր կարծիքով։
Գրադարանները հարստացնել եւ աճած ուշադրություն դարձնել գրադարաններին, նաեւ պետական քաղաքականություն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գելեոն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։